Συνεχίζουμε από το ίδιο βιβλίο. Έχουμε αυτή τη συνάντηση και την άλλη Δεύτερα πρώτα ο Θεός και μετά είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, είναι το Πάσχα. Λοιπόν, ο Αββάς Ισαΐας εδώ, όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές, που αναλύει ο γέροντας Εμιλιανός, δίνει κατευθύνσεις πνευματικές στους μοναχούς το πώς να τοποθετούνται στην άσκησή τους και στη ζωή. Αυτά βέβαια αφορούν και εμάς, γιατί είναι θέματα που είναι ευρύτερα. Λοιπόν, λέει κάποιες συμβουλές όσο αφορά τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Εάν ακούσεις ελάττωμα του αδελφού σου, μη είπεις αυτό επίτηνος, θάνατος γάρ σου εστί. Εάν δηλαδή ακούσεις κάποιο ελάττωμα για τον αδελφό σου, μην το μεταφέρεις αυτό, γιατί είναι θάνατος πνευματικός. Να δούμε την ερμηνεία. Αν κάποιος λέγει, ο γέροντας Εμιλιανός, σου αναφέρει το ελάττωμα ενός αδελφού σου, μην κατηγορήσεις τον αδελφό σου, διότι η κατηγορία εναντίον του αδελφού σου είναι δικό σου πνευματικός θάνατος. Εμάς μας φαίνεται ασήμαντο αυτό, γιατί είναι συνήθειά μας. Μας φαίνονται ψηλά γράμματα. Όμως λέει είναι πνευματικός θάνατος, με την έννοια ότι χάνουμε το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Απομακρυνόμαστε από τη χάρη του Θεού. Όταν λέει κάποιος σου αναφέρει ένα ελάττωμα κάποιου, μην πεις αυτό το παιχνίδι της συζήτησης και μην κατηγορήσεις τον αδελφό σου για αυτό το οποίο ακούς. Γιατί λέγει είναι πληγή εσωτερική της ψυχής. Αυτό για μας δεν φαίνεται σημαντικό, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να απομακρύνουμε τον Θεό από τη ζωή μας. Δεν βιώνουμε την ειρήνη του Θεού και τη χάρη του Θεού, ούτως ώστε να έχουμε από εμπειρία την αίσθηση αυτή πότε έχω τον Θεό και πότε χάνω τον Θεό, πότε είμαι κοντά Του και πότε μακριά Του, πότε βιώνω την ειρήνη του Θεού και πότε είμαι μέσα στα σκοτάδια μου. Αν είχαμε εμπειρία βιωματική αυτού του δρόμου, θα καταλάβουμε πολύ καλά τι εννοεί εδώ ο γέροντας Εμιλιανός όταν το ερμηνεύει, και θα ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στη ζωή μας, όχι γιατί είναι αυτό το σωστό ή γιατί αυτό λέει ο Χριστός ή για την εντολή Του, αλλά θα είναι η προσωπική μας επιλογή για να διαφυλάξουμε τη χαρά του Θεού μέσα μας. Και συνεχίζει. Ας αναφέρομαι, λέει, ένα παράδειγμα. Φαίνονται πολύ απλά τα παραδείγματα, αλλά και πολύ αληθινά. Βγαίνω, λέει, περίπατο με έναν αδελφό και μου μιλάει εναντίον απόντος προσώπου. Ότι δεν προσεύχεται, ότι μίλησε άσχημα. Αυτά για μας δεν είναι τίποτα. Φανταστείτε τι λέει ο καθένας. Απόντος κάποιου, βγαίνουμε παρέα, πάμε στην παραλία και συζητάμε και κατηγορούμε κάτι απόντος κάποιου άλλου. Ότι έτσι και έτσι. Ό,τι σου είπε, λέγει, για το τρίτο πρόσωπο, μην το πεις σε κανένα, διότι έτσι θα κατηγορήσεις απόντα άνθρωπο, χωρίς μάλιστα να ήσουν αυτόπτης μάρτυρας της παραβάσεώς του, οπότε θα προκαλέσεις θάνατο στον εαυτό σου. Μας λέει κάτι κάποιος για κάποιον, εδώ είναι απόν. Αυτό λέει μην το πάρεις και μην το μεταφέρεις, γιατί έτσι θα κατηγορήσεις απόντα άνθρωπο που ούτε μπορεί να μιλήσει, ούτε μπορεί να αμυνθεί, ούτε μπορεί να συζητήσει και ούτε είσαι αυτόπτης μάρτυρας αυτού του γεγονότος. Αυτό λοιπόν δείχνει μια εσωτερική διαταραχή. Γιατί, για να δούμε. Για ποιον λόγο κάποιος συζητά και σχολιάζει έναν τρίτον άνθρωπο? Αυτός ο άνθρωπος που νιώθει αυτή την ανάγκη σημαίνει έχει τεράστια κενά μέσα του προσωπικά και προσπαθεί να τα καλύψει με το να ασχολείται με τις ζωές των άλλων. Εσύ λοιπόν όταν το ακούσεις αυτό, μην το μεταφέρεις, γιατί είναι για τρίτο πρόσωπο. Και τίθεται ένα ερώτημα, νομικά, κοσμικά, μπορούμε να σχολιάζουμε τρίτους ανθρώπους, μάλιστα απόντες, αν και οι καλοί τρόποι δεν το επιτρέπουν. Πνευματικά ισχύει, έχουμε το δικαίωμα πνευματικά. Εάν θέλω εγώ να έχω σχέση με τον Θεό, θέλω να μεταλάβω, θέλω να προσευχηθώ, με τι προϋποθέσεις θα το κάνω όταν είμαι ένα χυμαδιό μέσα μου και ευκαίρος ακαίρος χρησιμοποιώ και σχολιάζω τους ανθρώπους με μία άνεση και μία ευκολία. Λες και είναι πραγματάκια έτσι. Τα μεταφέρουμε από εδώ και εκεί. Και λέγει, η κατάκριση είναι θάνατος. Αυτό το γνωρίζουμε, το είπαμε χιλιάδες φορές. Δεν έχει καμιά σημασία, λέγει, εάν κατηγορήσεις τον αδελφό σου καλός ή κακός, ορθός ή ψευδός, δικαίος ή αδίκος. Δεν έχει να κάνει αν αυτό που λέμε είναι αλήθεια ή όχι, αλλά έχει να κάνει για τον λόγο που το κάνω και αν έχω το δικαίωμα από τον Θεό, αν μου έδωσε αυτή την εξουσία που ποτέ δεν δίνει ο Θεός τέτοια εξουσία, να ασχολούμαι με τους άλλους ανθρώπους. Πάντι απαγορεύεται της πιστής να μιλούν για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Απαγορεύεται λοιπόν πνευματικά να λέμε κάτι που δεν είναι τιμητικό για τον άλλο. Κάτι το οποίο δεν τον τιμά. Ακούγεται πολύ έτσι κανόνας, όμως έχει το νόημά του. Πάλι θα πούμε σε αυτό που είπαμε και πριν. Για ποιον λόγο ασχολούμε με τον άλλον? Είναι ερώτημα που αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, οφείλουμε να το απαντήσουμε στον εαυτό μας. Και λέγει, μόνο τιμητικά μιλούμε για τους άλλους ανθρώπους. Μόνο τιμητικά σου επιτρέπεται να μιλήσεις. Αλλιώς γίνεσαι δολοφόνος του εαυτού σου. Μα όταν είμαι τόσο ευαίσθητος, τόσο ελεγκτικός και τόσο ασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων και μάλιστα με τα αρνητικά τους και με αρνητικό τρόπο, που από τι δηλώνει μια ρημιά μέσα μου, μου είναι ένας άνθρωπος που έχει χάος μέσα του, μπορεί να ασχολείται με αυτά? Δεν έχει κάτι όμορφο να ασχοληθεί, δεν βρήκε ένα περιεχόμενο ζωής, δεν βρήκε την ομορφιά της ζωής να ασχοληθεί και ασχολείται με όλη αυτή τη σαπίλα μέσα του και την αναμοχλεύει. Αυτό τι δηλώνει, ε? Ο άνθρωπος που τιμά την καρδιά του, που σέβεται τον εαυτό του, που αγαπά τον Θεό, που θέλει να έχει σχέση με αυτόν τον Θεό της αγάπης, με τι θα ασχοληθεί? Το τι σκεφτόμαστε, τι συζητάμε, με τι ασχολούμεθα, είναι το κριτήριο της εσωτερικής μας καταστάσεως. Και λέει ο γέροντας εδώ ότι μόνο μπορούμε τιμητικά να μιλούμε για τους άλλους ανθρώπους. Μα λέει, μα δεν φταίω εγώ, μου τα είπε. Και εσύ τι έκανες? Να τα αυτιά διπλάσια. Και τι κάνεις μετά? Νομίζεις πως τώρα βρήκες τα μυστικά όλου του κόσμου και χαίρεσαι κιόλας, δεν είμαι σαν κι αυτόν. Αφού το κάνει αυτός, εγώ πόσα δικαιούμαι να κάνω? Και αρχίζει κανείς να προχωράει αυτό το πράγμα. Αυτή η κατάσταση είναι δολοφονία του εαυτού μας. Αν θέλουμε το κάνουμε, επιλογή μας. Άκουσες ότι φυλακίστηκε ο τάδε. Και αν σε ρωτήσω γι' αυτό, δέστε τι λέει φοβερό, πω πω. Λέει, αν σε ρωτήσω για άλλο, φυλακίστηκε ο τάδε, έκανε το, αυτό ή το άλλο άλλος. Όταν ο άλλος έρχεται και σε ρωτάει, εσένα ξέρετε τι σημαίνει? Γιατί έχει το θράσος και το θάρρος και σε ρωτάει, γιατί του δώσες δικαιώματα και σε περνάει για αγλιώδη άνθρωπο. Γιατί δεν δίνουμε μια σοβαρότητα στον άλλο και ένα ειδικό βάρος που να τρέπεται και να τρομάζει να μας ρωτάει τέτοια πράγματα. Γιατί μας περνάει για επιπόλαιους ανθρώπους. Κουτσομπόλιδες. Έχουμε ευθύνη τη μαρτύρια δίνουμε στον άλλο. Θα τολμούσαμε να βρίσκαμε τον Άγιο Παΐσιο και κουτσομπολεύαμε κάποιον άνθρωπο. Να θα μας πήγαινε. Γιατί δεν δίνουμε κι εμείς μια μαρτυρία ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι και έχουμε ένα ειδικό βάρος. Είναι ευθύνη δική μας τη βγάζουμε. Να έχουμε μια σοβαρότητα. Μπορεί να φέρετε σκληρότητα αυτή. Είναι η καλή σκληρότητα που οφείλουμε. Δεν θα είμαστε έτσι γλυκανάλατοι άνθρωποι. Να ξέρουμε πότε θα έχουμε σοβαρότητα και πότε θα βουλώνουμε το στόμα μας και το δικό μας και το άλλο. Με τον τρόπο μας. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, άκουσες ότι φαλακίστηκε ο τάδε. Για αν σε ρωτήσω για αυτό, σημαίνει ότι δεν σε θεωρούν σοβαρό πρόσωπο, αλλά ότι δημιούργησε την εντύπωση γλιώδους ανθρώπου. Ανάλογα πώς μας πλησιάζουν οι άνθρωποι, άμα μας θεωρούν επιπόλαιους και του χεριού τους, θα έρχονται να μας λένε τη μεγαλύτερη σαχλαμάρα. Και εμείς να τα αυτιά μας. Και το περνάμε αγάπη αυτό. Αχ, πάτερ, τι να κάνω, αφού μου το πει να μην τον ακούσω. Ναι. Φταίς που, όχι γιατί απλώς τον ακούς, φταίς γιατί έδωσες μια μαρτυρία ότι μπορεί να σου λέει όλος ό,τι θέλει. Δεν μας θεωρούν για σοβαρούς, γιατί τέτοιοι είμαστε. Θα μπορούσαμε πάλι, τον επαναλαμβάνω, να βρίσκαμε έναν άγιον άνθρωπο που του λέγαμε ότι θέλουμε τέτοιου επίπεδου κουβεντούλες. Γιατί το παίζουμε ψευτοθεούσι. Όταν πλησιάζουμε ένα γέροντα σημαντικό, μια γερόντισσα, και ο ψηφιλάρακο μας λέμε ότι μας κατέβει, δεν είναι η ίδια παρουσία του Θεού και εκεί? Τουλάχιστον λέγει, σκέπασε τώρα την τροπή σου και μην απαντάς. Σε περνάει για αγλιώδη, τουλάχιστον μην απαντάς. Ό,τι θέλεις πες, μόνο μην αναφερθεί σε τρίτο πρόσωπο. Πόσο ωραίοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αρχές και βάζουν αυτά τα όρια στη ζωή τους και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Ξέρετε, δεν είναι δημοφιλές το να βάζεις όρια. Όταν δεν επιτρέπεις τον άλλον να σε ελέγχει και να σε εξουσιάζει όπως του κατέβει. Θα σε πούν σκληρό, θα σε πούν ιδιότροπο, με γεια τους, με χαρά τους, ας πούν ό,τι θέλουν. Εσύ τι είσαι το θέμα και πόσο ελεύθερος είσαι μέσα σου και πόσο αληθινός είσαι μέσα σου. Και πολλούς τρόπους θα εφεύρουν χειριστικούς να σε παγιδεύσουν στα δίχτυα αυτής της ατιμίας. Για πάμε παρακάτω λοιπόν. Νομίζω αυτά είναι σαφή. Αυτό το απλό πράγμα το τηρήσουμε, ξέρετε τι ελευθερία θα έχουμε και πόσο ευγένεια ψυχής θα δημιουργηθεί μέσα μας και τι ατμόσφαιρα ούτως ώστε να ανταποκριθεί ο Θεός μέσα μας. Λέμε, μα δεν νιώθω το Θεό. Πώς θα το νιώσουμε? Από εδώ και από εκεί είμαστε, ό,τι να είναι είμαστε. Λέει λοιπόν, εάν λαλώσει τινές περιλογισμών πολεμούντων σε μη θελήσεις ακούσει αυτό ή να μη γενέτηση πόλεμη. Λέει, αν κάποιος σου λέει τους πειρασμούς του, τους λογισμούς του, που ίσως περνάς και εσύ ο ίδιος, μην τους ακούσεις, γιατί μεγαλώνει το κακό, λέει. Προσέξτε τι λέει εδώ. Έρχεται επί παραδείγματι ένας αδελφός και σου λέει πόσο κοπιαστική και ανυπόφορη είναι η ακολουθία. Το θέμα της ακολουθίας απασχολεί και εσένα και εσύ νιώθεις το ίδιο. Εσύ σιώπησε, λέγει, μην του επιτρέψει να συνεχίσει, γιατί ασχολείστε με το αρνητικό. Το μεγενθύνετε, το νομιμοποιείτε, το κάνετε κατάσταση μέσα σας, λέγει. Έρχεται άλλος και σου λέγει, ο γέροντας είναι πολύ αυστηρός και δεν μας λογαριάζει καθόλου, αλλά αυτός είναι και δικός σου λογισμός. Μην τον αφήσεις να συνεχίσει, διότι θα περιπέσεις σε μεγαλύτερο πειρασμό και δεν θα μπορείς να δικαιολογηθείς ότι φταίει μόνο ο αδελφός σου. Ας το γέροντα. Έρχεται η άλλη και σου λέει, ο άντρας μου έχει πρόβλημα έτσι και έτσι. Α, και εμένα ο δικός μου. Τα Άστοτε, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Γίνονται χειρότερα όλοι. Έρχεται, λέει, η γυναίκα σου έτσι. Γίνεται χειρότερο το κακό. Το τρέφουμε. Το δηλητήριο μέσα μας αυξάνει. Αλλάζει η διάθεσή μας αρνητικά. Μην δώσεις, λέγει, τροφή σε αυτό. Μην το ακούσει αν περνάς και εσύ ο ίδιος. Δίνει σημασία στο αρνητικό. Το επιδεινώνεις. Το ενισχύεις. Αυξάνει μέσα σου. Εσύ φταίς που τον άφησες, λέγει, να σου μιλήσει. Μα να μην τον αφήσω να μου μιλήσει. Πού είναι η χριστιανική αγάπη? Χριστιανική αγάπη δεν σημαίνει να λέει ο άλλος ότι θέλει και εγώ να το δέχομαι. Και ας σου λέει τις βρωμίες του, πες κι άλλα. Μ' αρέσει. Βάζουμε λοιπόν ένα φραγμό. Δεν είναι προσβολή προς τον άλλο, τιμή προς τον άλλο. Και λέει παρακάτω, εάν δεν σταματήσει, τότε άφησε τον και φύγε. Μα τέτοια αγένεια, γιατί αυτός είχε την αγένεια σου λέει ότι θέλει. Σε ρώτησε, σε σεβάστηκε. Αυτό είναι όρια, δεν είναι προσβολή. Αν το κάνεις με κακία και εμπάθεια, για άλλους λόγους ναι. Αν το κάνεις όμως για αυτό το λόγο, σεβόμενος τον εαυτό σου και τον άλλον εν τέλει, του δίνεις ένα όριο. Ποιο είναι το όριο? Ότι ξέρω, με αυτό δεν τα βγάζω πέρα. Δεν μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν είναι ωραίο πράγμα? Και αν το κάνεις εσύ μετά, είσαι υποχρεωμένος και εσύ να το τηρήσεις με τους άλλους. Αφού εσύ έβαλες όρια στον άλλο, πρέπει και εσύ να βάλεις φραγμό στον εαυτό σου όταν έρθεις σε ανάλογη στιγμή να πεις αυτά τα πράγματα στον άλλο. Δικαιούμεθα, και είναι ατομικό δικαίωμα να λέμε ό,τι θέλουμε. Πνευματικά αυτό δεν ωφέλει. Και δεν μας αναπτύσσει. Και δεν το λέμε σαν κανόνα που πρέπει να τηρηθεί, αλλά ένας δείκτης αυτός της εσωτερικής μας καταστάσεως. Ποιο είναι το περιεχόμενό μας και πόσο στα σοβαρά παίρνουμε τη ζωή μας. Μας γίνεται κάτι, βρε παιδί μου, κάτι μας ενοχλεί, τι μας πιάνει. Πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Γιατί δεν μπορούμε να το δουλέψουμε μέσα μας. Δεν έχουμε τους πνευματικούς μηχανισμούς να δουλευτεί αυτό μέσα μας. Με την προσευχή, με τη χάρη του Θεού και το κακό να γίνει καλό εν τέλει μέσα μας. Και αμέσως είμαστε τόσο ευαισθητούλιδες. Τσακ, κατευθείαν το βρούμε τον πρώτο τυχόντα που θα βρούμε, πρώτη ευκαιρία να τα πούμε όλα. Σου, βουρ, πάρ' τα όλα. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι η αναπηρία μας. Λοιπόν, εσύ φταίς που τον άφησες να σου μιλήσει. Αν δεν σταματήσει, τότε άφησε τον και φύγε. Δεν επιτρέπεται, λέγει, να ακούσουμε λογισμό ή πειρασμό του άλλου. Όταν θέτει σε κίνδυνο τη δική μας λογική, το δικό μας λογισμό, τη δική μας ζωή. Όταν λοιπόν αυτό θα με επηρεάσει μέσα μου, θα νομιμοποιηθεί κάποια κατάσταση, θα ενθαρρύνει και μέσα σε μένα το αρνητικό. Όχι, σταμάτησε. Κανείς δεν θα ωφεληθεί. Αν δεν σε επηρεάζει, δεν σε ταράσει και μπορείς να ωφεληθείς και να ωφελήσεις, κάντο. Αν όμως σε ταράσει αυτό και σου αλλοιώνει το εσωτερικό κλίμα και την πνευματική κατάσταση, γιατί τσούκου τσούκου έρχεται το κακό. Ακόμη και αυτό, ακόμη και το λόγο, α, έτσι είναι η ζωή μας. Περνάει για φυσιολογικότητα η τρέλα. Η κακότητά μας περνάει σαν φυσιολογική, ακούγοντας και από τον ένα και από τον άλλο. Αν όμως έχεις ασφαλές μέτρο μέσα σου που δεν σε ενοχλεί, άκουσε ό,τι θέλεις και ωφέλεις αν μπορείς. Όμως δεν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν είμαστε έτοιμοι πάντα να ακούμε το κακό του άλλου. Και ο πνευματικός που ακούει τα χίλια, φοράει το πετραχύλι. Το πετραχύλι τα ακούει. Δεν είναι μάγκια η δική του. Με συγχωρείτε, αν εγώ ξομολούσα χωρίς πετραχύλι, σε μια εβδομάδα θα είμαι στο ψυχιατρίο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πετραχύλι μου τον αναλαμβάνει. Δεν είναι μαγικό αυτό. Είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να ακούσεις τίποτα. Σε τρελαίνει, για φανταστείτε να ακούτε 30 εξομολογήσεις την ημέρα. Ο καθένας το μακρύ και κοντό του, τη μαυρίλα του, τον πειρασμό του, οτιδήποτε. Αντέχετε, νομίζετε? Δεν αντέχετε. Όταν όμως δεν είναι δικό σου και είναι χάρη του, δεν είναι αλλιώς. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί όλα αυτά αλλοιώνουν την εσωτερική μας κατάσταση. Εν γέννη, λέγει, όταν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, προσέξτε τι λέει, Πω, αυτό είναι φοβερό, μου άρεσε. Πραγματικά. Εν γέννη, γενικά, όταν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, όταν περνά πνευματική ή ψυχική κρίση στη ζωή του, τι κάνει, λέει. Έχει την τάση να λέγει τα προβλήματά του στους άλλους. Πιάνει τον ένα και τον άλλο και τα ξεφρονίζει. Το κάνει ίσως για να αναπαυθεί. Λέμε, αχ, να τον ακούσουμε. Τόσα τραβάει, τον δυστυχεί. Και σε χρησιμοποιεί, σε εκμεταλλεύεται. Όχι για να αναπαυθεί, λέει ο γέροντας, για κάτι άλλο, για ποιο λόγο, για να δούμε. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που ερωτά για να αναπαυθεί όντως, αλλά θα ρωτήσει έναν, δύο που έχουν εμπειρία και μπορεί να τον ωφελήσει. Δεν θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί να ρωτάει και να εκθέτει το πρόβλημά του και τον εαυτό του. Τι δηλώνει αυτό, για να δούμε. Το κάνει, λέει, ίσως για να αναπαυθεί. Στην πραγματικότητα, λέει, όμως, αναζητεί δικαίωση. Ο άνθρωπος πάντοτε γυρεύει τη δικαίωσή του. Μα και στην εξομολόγηση πάει ο άλλος με το πρόσχημα της ταπείνωσης ή της μετανοίας, τη δικαίωση του ψάχνει. Και πώς μπορεί να το καταλάβει ο πνευματικός, λίγο να τον θίξει, να τον κρίνει, αμέσως η άμυνα. Αμέσως στεγνώνουν τα δάκρυα, στυλώνει ο άνθρωπος, αγριεύει, αλλάζει και όψη και αμήνεται. Θέλει δικαίωση, δεν θέλει μετάνοια ο άνθρωπος ως επιτοπλίστο. Λοιπόν, αλλά κανείς δεν αποκαλύπτει τον πόλεμο της ψυχής του σε άλλο παρά μόνο στο πνευματικό του ή σε ένα γέροντα για τον οποίο παίρνει ευλογία να μιλήσει. Και λέγει, μην αποδεχθείς, λοιπόν, λέγει, άνθρωπο ο οποίος έρχεται δήθεν για να σου πει τον πόνο του, το πρόβλημά του, τον πειρασμό του, τον λογισμό του, την αγωνία του, ο οποίος έρχεται για να τον βοηθήσεις, να τον ανακουφίσεις, ο οποίος εν τέλει σου γίνεται πειρασμός. Πέταξε τον έξω για να σώσει ψυχή σου, λέει. Τη δικαίωση ψάχνουμε και να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, ή παντρεμένοι ας το πούμε. Όταν έχουν ένα πρόβλημα και με τον σύζυγο ή την σύζυγο ή τα παιδιά, οτιδήποτε άλλο, και κάθονται συζητούν στον άλλο, ποιοι ψάχνουν συμβουλή για να διορθώσουν τον εαυτό τους. Τον πόνο τους ψάχνουν να του πούν, αχ, τι τραβάς. Για, αφού δεν με καταλαβαίνουν, να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα με καταλάβει, να με δικαιώσει δηλαδή. Δεν ψάχνει ο άνθρωπος να βρει το δρόμο στον οποίο θα εμβαθύνει στον εαυτό του, να ωφεληθεί ο ίδιος και να τα δει τα πράγματα αλλιώς και με μια αυτοκριτική και με ένα θετικό τρόπο για τον άλλον. Πάει για να του πούνε, εσύ είσαι το θύμα. Τι τραβάς τη ζωή σου, καημένη μου και καημένε μου. Αυτός εν τέλει που ως επιτοπλίστο γι' αυτό το λόγο έρχεται, θα σε χρησιμοποιήσει και εσένα κάποια στιγμή και θα σου γίνει πειρασμός. Μην τον ακούς, πέταξε τον έξω, λέγει. Με την έννοια, όχι την επιθετική, αλλά να είσαι αποφασιστικός να πάρει ένα μήνυμα ότι δεν συζητούμε αυτά τα θέματα. Για να ρωτήσουμε με τον εαυτό μας, οι σχέσεις μας. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πότε ρωτάμε κάποιον για να μας πει το δικό μας λάθος και να διορθωθούμε εμείς. Πάμε για να κλαφτούμε, να μας νταντέψουνε. Πότε κανείς πάει και λέει, φίλε, πάτερ μου, οποιοσδήποτε, έχω αυτή δυσκολία, έχω δυσκολία με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, αλλά δεν ξέρω γιατί τα κάνω τόσο θάλασσα. Κάπου θα φταίω. Μπορείς να με βοηθήσεις να δω που φταίω, να το διορθώσω. Ποιος πάει έτσι, δουλευόμαστε. Μόνο αν είσαι εκτός εκκλησίας το κάνεις. Της εκκλησίας όλοι θέλουμε μια δικαίωση. Πότε πάμε να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Έχω μια δυσκολία, ένα εσωτερικό πειρασμό, ένα πρόβλημα. Και λέει, ο άνθρωπος που περνάει ψυχική και πνευματική κρίση αυτό κάνει. Χρησιμοποιεί τους άλλους αδιακρίτως, κατά περίπτωση, χωρίς καν να σέβεται τη δική τους κατάσταση και ξεφουρνίζει το δικό του πρόβλημα, όχι για να ακούσει λόγω αλήθειας, αλλά να βρει έναν τρόπο να με καταλάβουν. Πω, πω, το ακούω. Όταν λέω άλλος, να με καταλάβουν, τι σημαίνει, να με δικαιώσουν. Γιατί αν σε καταλάβουν πραγματικά δεν σου συμφέρει. Δεν σου συμφέρει. Και όταν βρεθεί κάποιος που έχει μια εμπειρία και καταλάβει και μπει το πρόβλημα, γίνεται εχθρός μετά. Γι' αυτό θα σου γίνει πειρασμός. Όταν πάει κάποιος να πει κάτι, το δικό του πρόβλημα, και το εννοεί υποτίθεται να τον καταλάβουν, και αν ο άλλος έχει το χάρισμα να καταλάβει και εντοπίσει το πρόβλημα, θα γίνει ο μεγαλύτερος σου εχθρός. Για ποιο λόγο? Δεν θα σε καταλάβουν? Δεν είναι και έτσι. Τι σημαίνει να σε δικαιώσουν? Αυτό θέλεις. Διριντών, διριντάν. Αυτό δεν είναι. Γιατί δεν είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας έτσι? Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Δεν είναι τα εξωτερικά και τυπικά. Πάτερ μου, ξέχασα και έφαγα σοκολάτα γης και είχε γαλακτομυτίνη μέσα. Και τι είναι αυτός ο γαλακτομυτής, πώς το λένε, 0 κομματάδε, και μήπως δεν ιστεύω? Δεν συμβαίνει. Γιατί γελάτε? Είναι αληθινό αυτό. Με αυτά ασχολούμεθα και όχι με τα ουσιώδη. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Έχουμε αυτή την οριμότητα να δούμε τα πράγματα έτσι. Πάμε παρακάτω. Ανάγκασον εαυτόν, ευχάς ποιήσε πολλάς, φως γαρεστεί τη ψυχή σου η ευχή. Απομάκρυνε αυτόν τον άνθρωπο, λέγει, ο οποίος είναι πειρασμός επικίνδυνος για σένα. Και κάθεσε μόνος σου, αναγκάζοντας τον εαυτό σου να πει πολλά και στην ευχή. Άσε, λέγει, αυτό που σου γίνεται πρόσκομα και πειρασμός. Μην μοιράζεστε τη βρωμιά για να την νομιμοποιήσετε. Και κάτσετε στον εαυτό σας και μάθετε να προσεύχεστε. Δεν λύνουμε τα προβλήματα μόνοι μας. Δεν είναι δυνατόν. Τα κουμπάμε στον Θεό και είμαστε ανοιχτοί στον Θεό. Φως γαρέστη την ψυχή σου η ευχή. Μπορούμε οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να ξεχάσουμε τι μας είπε ο άλλος. Να μην μας αγγίζει δηλαδή. Το καλύτερο όμως είναι να κάνουμε την προσευχή μας, διότι αυτή είναι το φως της ψυχής. Αναφερόμενος στην προσευχή και στην αγρυπνία για τους μοναχούς, αρχίζει από τη σχέση μας με τους ανθρώπους και πάλι καταλήγει σε αυτή. Μιλάει για την προσευχή και την πνευματική ζωή για βάση Ισαΐας και ξεκινάει τη σχέση μας με τους ανθρώπους και καταλήγει σε αυτή. Δεν μπορεί η πνευματική ζωή και η σχέση μας με τον Θεό να μην σχετίζεται με τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και τι λέγει, πόπο, η προσευχή μας, λέγει, εξαρτάται, η ποιότητά της δηλαδή και το περιεχόμενό της, εξαρτάται από την ανωτερότητα και την κοινωνικότητα των σχέσεών μας. Η ποιότητα της προσευχής μας εξαρτάται πόσο υγιή κοινωνικότητα έχουμε, πόσο λεπτότητα και πόσο ανωτερότητα. Και δεν μένουμε στα μικρά να τα αναμοχλεύουμε και να παιδευόμαστε. Πόσο σημαντικό είναι, η πνευματική ζωή ξεκινάει από την ευγένεια και την κοινωνικότητα. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε σχέση πραγματική με τον Θεό. Φαίνεται αυτό κάτι πολύ ασήμαντο, κάτι πολύ μικρό. Όμως η αρχή και η βάση της πνευματικής ζωής είναι η ευγένεια και η κοινωνικότητα. Απροσεξία μας το ένα συνιστά και αποτυχία στο άλλο, στην προσευχή. Ανάγκασε λοιπόν τον εαυτό σου να κάνει αυτό που είναι φως της ψυχής σου, που διαλύει τα σκοτάδια των λογισμών και των πειρασμών. Κάνε ευχή. Έχω λογισμούς και τα σκοτάδια μου. Δεν θα σου τα λύσει ο φίλος σου με την κουβεντούλα. Θα τα διαλύσει το φως του Θεού. Πριν συζητήσεις οτιδήποτε, μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πρώτα κάνε την προσευχή σου, γονάτισε. Άνοιξε την καρδιά σου στον Θεό. Άνοιξε την καρδιά σου να μπορεί να ακούει τον Θεό. Να αλλάζεις μέσα σου. Όταν ησυχάσει ο άνθρωπος από λογισμούς, γιατί τις περισσότερες φορές η προσευχή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Προσευχόμαστε για να μου δώσει ο Θεός κάτι. Προσευχή αληθινή είναι η σχέση μου με τον Θεό. Εγώ και ο Θεός. Προσευχή σημαίνει κοινωνία με τον Θεό. Προσευχή σημαίνει γέμισμα από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν με καθαρόν το νου, αρνούμενος οποιοδήποτε λογισμό, χωρίς να κάνεις υποδείξεις στον Θεό, αφήνεσαι στον Θεό ολοκληρωτικά, έρχεται φως στην καρδιά σου, ειρηνεύεις μέσα σου και έχεις άλλη θεώρηση πραγμάτων τότε. Άλλη λογική, άλλη προσέγγιση. Μα η προσευχή από μόνης είναι μια κίνηση ταπείνωσης. Θεέ μου, ελέησέ με. Χαμηλώνεις ήδη και μόνο με την κίνηση αυτή ήδη κατεβαίνεις. Χαμηλώνεις, ζαρώνεις λίγο. Δεν πας ως εξουσία έχων με τους άλλους ανθρώπους να το παίξεις καμπόσος, να δικάσεις τον άλλο για την κατάστασή του. Για να βγεις εσύ ο νικητής και ο ανώτερος. Ανάγκασε λοιπόν τον εαυτό σου να κάνει αυτό που είναι φως στην ψυχή σου, που διαλύει τα σκοτάδια, τον λογισμό και τον πειρασμό. Κάνε ευχή. Έτσι επανέρχεται ο πιστός στον εαυτό του και στην προσευχή του, που είναι ανά πάσα στιγμή ενωτικό στοιχείο με τον Θεό. Πάμε παρακάτω. Έχει και άλλα όρια. Λέει, δεν θα διαβάσω το αρχαιοκείμενο ή θα μπερδευτείτε. Να δούμε τι λέγει. Λέει, εάν οδηπορείς μαζί με άλλους, δέστε λεπτότητα, και βρεθεί κάποιος τον οποίον αγαπάς περισσότερο, μην του δείξεις ιδιαίτερη αγάπη ή παρησία, μήπως βρεθεί κάποιος άλλος και ζηλέψει, και τότε θα είσαι υπεύθυνος εσύ. Μα πόσο ρεαλιστικός είναι, απίστευτος είναι. Λέει, αν αγαπάς κάποιο περισσότερο και το συναντήσεις, μην το δείξεις και το διάλογος και ζηλέψει, θα έχεις ευθύνη. Τι λεπτότητα, ε. Πρέπει όμως να είσαι αστέρι, να είσαι ξύπνιος, να είσαι ανοιχτός. Και ποιος είναι αστέρι? Όχι αυτός που διάβασε πολλά βιβλία και διάβασε όλες τις μεθόδους του ψυχαναλυτών για να χειρίζει ανθρώπους. Ο ξύπνιος άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο συντετριμένος άνθρωπος, ο μετανοών άνθρωπος. Αυτός είναι υπαρξιακά ο έξυπνος άνθρωπος που πονάει κάθε άνθρωπο και τις βλέπει όλους σαν ένα σώμα και το πρόβλημα του άλλου είναι και δικό του, ο πόνος του άλλου είναι και δικός του, και επειδή ο ίδιος πόνεσε σε αυτή η διαδικασία με τον Θεό, τότε μπορεί να είναι σε αυτή τη δυσκολία του κάθε ανθρώπου και αποκτά μια λεπτότητα. Μου έλεγε, δεν ξέρω το ξαναείπαμε, ένας παππούλης, ο παπά Εφραίμ, μου έλεγε, μπράβο, πρέπει να φάει ξύλο ο νους μας, ο νους του καθενός για να συνελθεί. Τι είναι ο παππούλη μου, τον πείραζα. Αν δεν φάει ξύλο ο νους μας, δεν ταπεινωνόμαστε. Και τι γίνεται τότε, του λέω, τότε αρχίζει και λειτουργεί η καρδιά. Όταν φας ξύλο από το νου σου, δεν πιάνεις κουβέντα με το λογισμό σου, παραδίδεις τον Θεό, ισοπεδώνεσαι. Παραδίδεις τον Θεό και τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Και τι συμβαίνει τότε, του λέω, τον πείραζα. Και πώς καταλαβαίνεις αυτόν τον άνθρωπο? Από το μάτι του, λέει, έχει πόνο και βάθος και σε αγκαλιάζει. Όταν ο άνθρωπος περάσει ένα πνευματικό πόνο και κάνει τον αγώνα του πραγματικά και τίμη και ταπεινωθεί, όλη του ύπαρξη είναι μία ανάπαυση για τους άλλους ανθρώπους. Είναι μία αποδοχή και έχει μία λεπτότητα να αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν αντιλαμβάνουν κατά τη ψυχολόγη. Ψυχολόγος σε αναλύει επιφανειακά. Υπαρξιακά μπορεί να σε αφουγκραστεί ο άνθρωπος του Θεού που έχει λάβει πείρα και του πειρασμού και της χάρητος του Θεού, που έχει φάει αρκετό ξύλο από το νου του και μπόρεσε το μάτι του να αναγνωρίζει, να διακρίνει. Αυτό λοιπόν σε καθιστά έναν ευαίσθητον άνθρωπο που μπορεί να αντιλαμβάνει τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου και είσαι πιο προσεκτικός. Βεβαίως, όσο προσεκτικός και αν είσαι, ο άλλος μπορεί να έχει ζήτημα, αλλά τουλάχιστον μη δώσει εσύ αφορμή. Και λέει, θα του μιλάς με καλό τρόπο όταν ζηλέψει και αυτός θα σου απαντά απότομα και θα αναρωτιέσαι τι το έκανες. Μα φαίνεται το πράγμα, δεν χρειάζεται να ρωτιέσαι. Ο λόγος θα είναι ιδιαίτερη συμπεριφορά που επέδειξες στον άλλο. Θα μου πεις, τόσο αδύνατος είναι, έτσι είναι οι ανθρώπινες ψυχές. Δεν μπορώ να απαιτώ από τον άλλο να είναι δυνατός. Εγώ πρέπει να είμαι δυνατός. Από τον άλλο δε μία απέτηση μπορώ να έχω. απαιτήσει, έχω μόνο από τον εαυτό μου. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο άξονα ζωής. Εμείς αντιστρέψαμε τα πράγματα. Δεν απαιτούμε ποτέ από τον εαυτό μας και απαιτούμε από τους άλλους. Γιατί πάνε οι σχέσεις κατά αποσιωπητικά? Γιατί απαιτούμε από τους άλλους και όχι από τον εαυτό μας. Η απαίτηση είναι πτώση. Από τον άλλο δεν μία απαίτηση μπορώ να έχω. Απαιτήσει έχω μόνο από τον εαυτό μου. Πρέπει λοιπόν να προσέχω ώστε η στάση μου να είναι όμοια προς όλους. Και αν ο άλλος δεν θέλει όμοια σχέση, πρόβλημά του. Είναι ζήτημα που πρέπει να δει ο ίδιος. Δεν μπορείς να θέλεις αποκλειστικότητες και μοναδικότητες και μάλιστα με τρόπο που να φαίνεται κιόλας, για να το παίξεις και να κοκορεύεσαι πως είσαι ο κολλητός του σπουδαίου, κατά φαντασία. Αυτό είναι νοσηρές καταστάσεις. Είναι ναρκισσιστικές ανάγκες. Πόση προσοχή χρειάζεται για να είμαστε όλοι μια αδελφότητα, λέει. Πάμε παρακάτω. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Όταν πηγαίνεις, λέγει, να επισκεφτείς κάποιον. Δέστε εδώ τι ωραία που το λέει. Αυτά όλα, ξέρετε, που είναι για καλόγερους. Αυτό σκεφτόμουν πριν έρθω. Αν τα εφάρμοσαν οι παντρεμένοι άνθρωποι, δεν θα είχαν πρόβλημα στις σχέσεις τους, στη συζυγία τους. Όλους αφορούν. Για να δούμε τι λέει εδώ παρακάτω. Όταν πηγαίνεις να επισκεφτείς κάποιον, μην περιμένεις ότι θα χαρεί πολύ που θα σε δει. Τι λες τώρα? Δεν θα χαρεί ο άνθρωπος μου και η γυναίκα μου? Πώς θα αποδείξω ότι με αγαπά? Όταν πηγαίνεις να επισκεφτείς κάποιον, μην περιμένεις ότι θα χαρεί πολύ που θα σε δει. Ίσως να είναι κουρασμένος, στενοχωρημένος, άρρωστος και να μην σου δώσει σημασία. Εάν περιμένεις, λέγει, να σε υποδεχθεί με χαρά, το πιθανότερο είναι ότι θα απογοητευτείς. Για ποιο λόγο, για να δούμε. Αλλά, λέει, κι αν ακόμη είναι έτοιμος να σε υποδεχθεί, να βγάλει την ψυχή του, να σου τη δώσει, επειδή εσύ είχες προετοιμαστεί τόσο αισιόδοξα, θα σου φανούν όλα στραβά και θα φύγεις στενοχωρημένος. Μα τι σοφία, ρε παιδί μου. Καλόγερος να τα λέει αυτά τα πράγματα. Εντυπωσιακό. Εμείς πάμε με προσδοκία. Φτιαχνόμαστε να μας εντυπωσιάσουμε. Α, πω, πω. Τρελάθηκα που σε είδα. Πόσο μου έλειψες. Και πάλι θα χορτάσει. Εάν δεν πας με αυτή την προσδοκία, που είναι εγωιστική προσδοκία. Η προσδοκία και η σκοπιμότητα είναι ζήτημα στις σχέσεις. Είναι εμπόδια μιας πραγματικής συνάντησης και αληθινής σχέσης. Η σκοπιμότητα και η απαίτηση και η προσδοκία. Έτσι λοιπόν, εάν πας με αυτή την προσδοκία να χαρεί ο άλλος, θα απογοητευτείς. Μην πας, λέει, με αυτή την προσδοκία. Εάν όμως πας μη προσδοκώντας τίποτε, τίποτα, τι ωραίο πράγμα, αυτό είναι ελευθερία. Όταν πας με προσδοκία, πρώτο είσαι εσύ ανελεύθερος και δεύτερο καθιστάς και τον άλλο υπεύθυνο να ικανοποιήσει τις προσδοκίες σου και αυτός είναι σκλάβος. Υπάρχει στη σχέση αγάπης σκλαβιά? Η σχέση είναι ελευθερία. Είσαι ο εαυτός σου. Πώς να είσαι αυτός όταν έχεις προσδοκίες και περιμένεις και εσύ να είσαι κάπως και αυτός δεν είναι κάπως? Μπορεί. Αυτό είναι χτυκιό. Είναι χτυτικό της. Έτσι δεν είναι? Και λέει, εάν όμως πας μη προσδοκώντας τίποτε, τότε όπως και αν σου φερθεί, πολύ περισσότερο αν σου δείξει λίγη καλοσύνη, λίγη αγάπη, θα επιστρέψεις στο σπίτι σου ευχαριστώντας τον Θεό για τη μεγάλη τιμή και αγάπη που σου έδειξε. Λέει ο γέροντας στο τέλος, θαυμάσια και υπέροχο όλα αυτά, μας ασφαλίζουν από κάθε άποψη. Δες τη σοφία, πόσο πραγματικά είναι αληθινά αυτά και πόσο έχουν πνευματική βάση. Γιατί το να πας χωρίς να έχεις προσδοκίες σημαίνει ότι είσαι γεμάτος από κάτι άλλο πιο σημαντικό. Από το φως της ευχής. Και ο άλλος τον χαίρεσαι, είτε χαίρεται που σε βλέπει είτε όχι. Αν το κάνεις αυτό, τον κέρδισες. Και του μεταδίδεις τη χαρά και χαίρεται κι αυτός. Όταν πας όμως μαζεμένος, μια προσδοκία, αναμένοντας από τον άλλο να πάρεις αυτό που προσδοκείς, ήδη τον χρέωσες με μια ευθύνη που αμέσως μαζεύεται, συστέλλεται και απομακρύνεται εσωτερικά. Είναι τόσο απλό αυτό. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει αυτήν την πληρότητα μέσα του εν την ημέτρο, όσο είναι δυνατό, που έχει κάτι τέλος πάντων που το χαροποιεί έξω από αυτή την προσδοκία, μπορεί να κάνει υγιείς σχέσεις. Εάν είμαστε εμείς άδειοι και περιμένουμε από τον άλλο μας καλύψει, δεν μπορεί να χτιστούν ποτέ υγιείς σχέσεις. Είναι ανελεύθερες σχέσεις. Είναι προβληματικές σχέσεις που πάντοτε θα έχουν προβλήματα. Και τον άλλο τον αγαπάς όχι για αυτό που είναι, αλλά για αυτό που θα σου δώσει. Την αποδοχή που θα εκφράσει με τη χαρά που σε είδε. Την χαρά που θα εκφραστεί ο άλλος, δεν την επιβάλλουμε, δεν την απαιτούμε, την εμπνέουμε. Και την εμπνέουμε αν είμαστε ελεύθεροι εμείς. Και είμαστε ελεύθεροι εμείς αν έχουμε Θεό μέσα μας. Αλλιώς πασπατεύουμε τους λογισμούς μας. Χάνουμε το χρόνο μας. Κουραζόμαστε, εξαντλούμεθα. Δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι. Έτσι συναντούμε και τον Θεό. Περνάει και η ώρα, δόξα τω Θεώ. Πάμε και λίγο παρακάτω. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό και μας λέγει εδώ πώς μπορώ να μιλάει σε μοναχούς, αλλά πάλι ισχύει σε όλους μας. Έκανα μια επιλογή αυτών που μας ταιριάζουν και λέει πώς μπορώ να συνοικώ, να συνυπάρχω ειρηνικά με τους άλλους. Και λέει μερικές αρχές. Έναν άξονα. Λέει, αυτά φαίνονται, είπαμε, πολύ ασήμαντα, αλλά στα σήματα είναι τα σημαντικά. Και λέει, εάν περιπατείτε με τα λίλων εν οδό, προσέχετε εν πάση το λογισμό του εν ημίν ασθενούς. Κάντε χρήση του καθήσεω λίγων, κάντε γεύσαστε πρώτης ώρας μικρό. Αλλά αν περπατάς με κάποιον, πρόσεξε και παρακολουθεί ποιος είναι πιο ασθενής, ποιος κουράστηκε πιο πολύ, πιο γρήγορα και ποιος είχε ανάγκη να φάει. Προσποιήσου, λέει, ότι και εσύ έχεις τέτοια ανάγκη για να με φέρεις σε δύσκολη θέση και να τον αναπαύσεις. Ποιος μας μαθαίνει αυτή τη λεπτότητα? Λέει, όταν οδηπορείτε με άλλους αδελφούς, πιθανόν κάποιος να είναι ασθενής στο σώμα ή στην ψυχή και να θέλει να καθίσει λίγο ή να φάει πριν έρθει η ώρα. Εσύ πριν αυτός το ζητήσει, να καταλάβεις ότι θέλει να φάει, να ξεκουραστεί. Προσποιήσου λοιπόν ότι κουράστηκες εσύ για να μπορέσει να ξεκουραστεί εκείνος. Γι' αυτό είναι αγάπη. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι αγιότητα. Όχι αν είναι σοκολότα, έχει λίγο γάλα μέσα. Και εδώ ερχόμαστε και στα καθημάς. Στην οικογένεια, στα ζευγάρια. Ποια είναι αγάπη? Να καταλάβω την ανάγκη του άλλου πριν μου τη ζητήσει. Σημαίνει έχω αναπτύξει τα αισθητήριά μου. Εμείς αναπτύσσουμε τα αισθητήριά μας για να δούμε πόσο δεν μας σκέφτηκε ο άλλος. Και απαιτούμε και γινόμαστε ιδιότροποι. Γκρινιάζουμε στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας. Γινόμαστε τόσο τοξικοί που δεν χρειάζεται να προσέχουμε τη διατροφή μας. Ήδη χάλασε το περιβάλλον και το ατμόσφαιρο σπιτιού. Δεν έχουμε αυτή την ευγένεια, αυτή τη λεπτότητα να αναπαύσουμε τον άλλο, να καταλάβουμε τη δυσκολία του, να συγκαταβούμε, να έχουμε μάτια να βλέπουμε, να διακρίνουμε σε ποια κατάσταση είναι, τι δυσκολία έχει, τι ανάγκη έχει. Και όχι να του πούμε, κατάλαβες αυτή την ανάγκη, θα σε εξυπηρετήσω τώρα. Να προσποιηθεί ότι και εγώ έχω αυτή την ανάγκη, να μην το φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν είναι αγιότητα αυτό? Πρέπει κάποιος να γίνει μεγάλος ασκητής? Να, ένας τρόπος αγιότητας μέσα στη σχέση και μέσα στο ζευγάρι. Αλλά εμείς είμαστε επικριτικοί, αντιδρούμε, επαναστατούμε αν ο άλλος δεν συμφωνεί με τα δικά μας δεδομένα. Πάμε και πιο κάτω. Εάν εξέλθετε με τα λίλων εις πάρεργων, έκαστος ημών πρόσχει αυτό και μη το αδελφό αυτού, μη διδάξει ή διατάξει τι αυτό. Εάν λέει πάτε σε ένα πάρεργο, Σε μια εργαστική λέει πάρε, γιατί θεωρεί ότι η πραγματική ο έργο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Τα υπόλοιπα τα ονομάζει ως μοναχός πάρεργα. Όταν λοιπόν έχεις μια εργασία να κάνεις που ονομάζει πάρεργο, πρόσεξε και το κάνεις μαζί με κάποιο αδελφό σου, μην τον διδάξεις και μην του υποδείξεις τίποτα. Ό,τι ακριβώς κάνουμε στα σπίτια μας. Εάν πάλι ερημνεύει γέροντας, εδώ πάλι το κριτήριο είναι ο άλλος. Πάλι το κριτήριο είναι ο άλλος, όπως είπαμε, αλλά με μια διαφορετική αντιμετώπιση. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή, η μελέτη και το διακόνημά του. Κάθε τι άλλο θεωρείται ότι γίνεται εν παρέργο στο διάλειμμα. Όταν λοιπόν πηγαίνετε στο παρέργο, στην εργασία θα λέγαμε εμείς, να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του και όχι τον άλλον. Αν κοιτάξεις τι κάνει ο άλλος, θα σου μπει ο λογισμός να το διορθώσεις και να το διδάξεις. Ορθώς το κάνει, κακώς το κάνει. Εσένα μη σου ξεφύγει η λέξη. Και μόνο το ότι είδες και διαπίστωσες ότι ο άλλος κάτι δεν κάνει καλός, ήδη απέτυχες. Τουλάχιστον ας μην γονιμιοποιηθεί το κακό μέσα σου και αποδώσει μεγαλύτερο κακό. Κάτσε ρε πατέρα να στρελάνεις. Αν ο άντρας μου κάνει την τρέλα του, η γυναίκα μου, κάτσουμε σταυρωμένα χέρια από τίποτα. Κάνουμε ένα λάθος στις σχέσεις μας. Όταν μια σχέση περνά χρόνια, τη θεωρούμε τόσο δεδομένη που μπορούμε να την προσβάλλουμε όποτε θέλουμε. Και να μιλούμε με αγένεια όποτε θέλουμε και να έχουμε έλεγχο όποτε θέλουμε. Τότε τον παντρεύτηκα, τότε την παντρεύτηκα, δεν σημαίνει ότι έχω εξουσία πάνω του να ελέγχω τη ζωή και είναι κτήμα μου. Και όπως το χέρι μου το εξουσιάζω πάνε εδώ πάνε εκεί, έχω και τον άλλο. Ποιος μου είπε ότι έχω αυτό το δικαίωμα τον άλλο να τον κατευθύνω όταν δεν με ρωτάει? Και αν γίνει στραβό, τι χειρότερο στραβό από το να διαρριχθεί η σχέση σας? Το πρόβλημα να γίνει σωστή δουλειά ή να διαφυλαχθεί η υγεία της σχέσεως και ο σεβασμός? Τι βάζουμε ως προτεραιότητα? Μέσα στο άγχος μας βάζουμε προτεραιότητα να μην γίνει λάθος, να γίνουν όλα σωστά. Αλλά προσπαθούμε να μην κάνουμε λάθος με λάθος τρόπο, προσβάλλοντας τη σχέση. Αν όμως είχαμε σεβασμό και λεπτότητα, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Θέλετε να ρωτήσετε και να δώσουμε λίγο χρόνο? Είναι εξάλλου πολύ απλά, πολύ πρακτικά. Να διαβάσουμε λίγο ακόμα ή δεν έχουμε χρόνο? Πέρασε αρκετός ο χρόνος, κουραστήκατε. Ας μείνουμε αυτή την κλίκα αυτών των πραγμάτων, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι και πολλά είπαμε και σας ζαλίσαμε. Δύο πράγματα κρατήσουμε, είναι αρκετά. Μπήκατε στο πνεύμα και στο νόημα. Εγώ προσπαθώ να μπω, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, να κάνουμε και πράξη. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να χαμηλώνουμε την εσωτερική ένταση για τα πράγματα και τους ανθρώπους. Τίποτα δεν είναι φοβερό. Τίποτα δεν είναι σπουδαίο. Και ο κόσμος να χαλάει δίπλα μας. Και αν μας αδικούν και γίνεται οτιδήποτε. Ένα είναι το σημαντικό. Η καρδιά μας να έχει Θεό. Τίποτα. Μην ταρασόμαστε με τίποτα. Μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Μην ταράζουμε το σύμπαν και να θέλουμε να γινόμαστε το κέντρο του κόσμου. Το μεγαλύτερο κέρδος και η μεγαλύτερη νίκη του πονηρού είναι να μεγαλοποιεί τα πράγματα. Και τα πιο σπουδαία, ας το πούμε. Όχι. Όταν μεγαλοποιούμε τα πράγματα και το κακό δεν ωφελούμεθα. Ούτε επίσης είναι καλό να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι εγωισμός. Ναι, αναγνωρίζω τι είμαι. Δεν τα μεγαλοποιώ. Ξέρω ότι έγινα φοβερά λάθη και από μένα και από τους άλλους. Δεν τα μεγαλοποιώ. Δεν επικεντρώνομαι σε αυτό. Επικεντρώνομαι στην αγάπη του Θεού. Εκεί τα καταθέτω. Εκεί προσβλέπω. Εκεί ελπίζω. Ένα πράγμα έχει αξία και είναι σημαντικό. Να βρούμε το Θεό. Τίποτε άλλο. Να ζήσουμε τη χάρη του Θεού. Αυτός ο οποίος ήρθε στον κόσμο, σαρκώθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε για να μας δείξει τον δρόμο. Και εμείς τη ριβάζουμε περί πολλών άλλων ασήμαντων πραγμάτων που τους δώσαμε διάσταση που δεν έχουν. Και ταλαιπωρούμεθα. Τι είναι το άγχος, τι είναι η κατάθλιψη? Τι είναι το άγχος? Αυτή η μεγαλοποίηση ασήμαντων πραγμάτων που μας πνίγει και μας καταπιέζει. Όταν υπάρχει ο ελευθερωτής μας, που είναι αγάπη του Θεού. Καλή συνέχεια, την επόμενη Δευτέρα. Τα λέω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.